sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromootii qophii keenya karaa televizyiinii raadiyoonii akkasumas toora interneet irratti hordofaan jirtan kabajamtoonni dhaggeeffatoonni keenya akka mooltanii qophii kamisaarraatiif qabnu sinitti maatii aniin turu ani Tigist Gammeeti. Hooggantoota fi miseensota abaa'oo mana hidhaa jiran irratti gabaasni xiyyeeffate biyyoota Afrikaa keessatti shororkeessummaan dabalaa deemuun yaaddoo ta'uun waan har'aaf qabnu keessa'e qophii fayyaas gara booda dhihaata. Dura garuu akkuma durii oduutu as aanaa Bafqaaduu Waradaa.
Akka mooltan hordoftoota sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo oduuwwan har'aaf qabnu kunooti. Dhimma mirga namoomaa irratti bakka bu'aa addaa gamtaa Awurooppaa kan ta'an Eeman Gilmoor daawwannaa Itoophiyaatti taasisaa turan xumuruun isaanii gabaasameera. Akka gabaasni Keenedii Abaatee jedhetti Eeman Gilmoor yommuu Itoophiyaa keessa turanii aangawoota mootummaa gameeyyii ta'an hooggantoota paartilee mormitootaa, komishinarii komishinii mirga namoomaa Itoophiyaa fi hooggantoota dhaabbilee idilee addunyaa waliin marii taasisaniiru. Bakka bu'ichi addaa erga daawwannaa isaanii xumuranii booda Finfinnee keessatti ibsa oduu gabaastotaaf kennaniin mariin isaan taasisan maal maal irratti akka xiyyeeffate ibsaniiru. Akkuma kanaan mariin isaanii kan irratti xiyyeeffate waa'ee itti gaafatamummaa sarbiinsa mirga namoomaa irratti raawwate akkaataa raabsa gargaarsa namoomaa fi akkaataa Itoophiyaa keessatti nageenya dhaabbataa ta'e mirkaneessuun danda'amu irratti marii taasisuun isaanii ibsameera. Naannoo bulchiinsa Amaaraa godina Waaghimiraa dhibee dhukkubaa aanaa Abargallee keessatti uumameen namoonni sagal du'uu isaanii hanga'oonni VOA'tti himaniiru. Aanaa yeroo ammaa to'annoo TPLF jala jiru kanaaf bulchaa kan ta'an obbo Alamuu Kifilee odeeffannoon kun kan argame namoottan aanicha keessaa miliqanii bahanii fi namoottan yeroo ammaa aanicha keessa jiran bilbilaan haasofsiisuudhaan akka ta'e VOA'tti muusaanii gabaasni Masfinarraagee beeksiseera. Hoggansa wiirtuu fayyaa naannichaa kan ta'an Dr. Kidaa Tayyalee maalummaa dhibee namoottan ajjeesaa jiruu kana addaan baafachuudhaa fi qorannoon akka taasifamaa jiru himaniiru. Gabaasan sagalee Ameerikaa Masfinarraagee namoottan firoottan isaanii dhibee kanaan du'an awwaalan haasofsiisuu isaa ibseera. Naannoo bulchiinsa sabaa fi sablammii uummattoota kibba Itoophiyaa aanaa addaa Daraashee keessatti walitti bu'iinsa uumameen walqabatee shakkantoonni 330 to'annoo jala ooluu isaanii komishinariin komishinii poolisii bulchiinsa naannoo kibba Itoophiyaa Alamaayyoo Maammoo VOA'tti himuu isaanii Yoonaatan Zabdiyoosii gabaaseera. Walitti bu'iinsa kana keessatti hirmaannaan namoottan to'annoo jala oonanii ammam akka ta'e addaan baafachuudhaa fi qorannoon taasifamaa akka jiru komishinerichi ibsuu isaaniitii fi jiraattonni gama isaaniitiin mootummaan jumlaadhaan nama hidhuu isaa irratti akka mormii dhiyeessaa jiran gabaasni Yoonaatan Zabdiyoos kuni dabalee ibseera. Komishinariin komishinii poolisii naannichaa namoottan to'annoo jala oolaa kan jiran ragaalee qabatamaa ta'e irratti hundaa'uudhaan akka ta'e ibsanii komii jiraattota irraa dhiyaachaa jiru fudhatama dhabsiisuu isaanii gabaasni kun ibseera. Dilbata deengaddaa kan filataman pireezidaantiin Somaaliyaa Hassan Sheekh Mahamud karoora mootummaan isaanii guyyoottan 100 dhufan keessatti hojjechuu qabu irratti ibsa kennanii jiru. Pireezidaant Mahamud VOA afaan Somaaliitii fi ibsa addaa kennaniin nageenyi, dandamannaan dinagdee, tasgabba'umsi siyaasaa fi dhimmi haara galfannaa liqii waan mootummaan isaanii atattamaan hojjechuu qabu akka ta'e ibsaniiru. Walwaraansa mootummaan isaanii garee Al-Shabaabii wajjin taasisaa jiru ilaalchisee yaada kennaniin guyyoottan 100 dhufan keessatti nageenya magaalaa guddittii biyyattii Moqaadishoo mirkaneessuun hojiiwwan dursi kennameef keessaa tokko akka ta'e himaniiru. Pireezidaant Mahamud VOA'dhaaf ibsa kennuu isaaniitiin duratti Yuunaayitid Isteets loltoota ishee Somaaliyaatti deebistee akka ergitu murtoo isaan dabarsanii fi pireezidaantii Yuunaayitid Isteets Joo Baayiden galateeffataniiru. Lola farda shororkeessummaa fi tasgabbii Somaaliyaa irratti Yuunaayitid Isteets michuu barbaachisaa akka taate pireezidaant Mahamud fuula Tiwiitarii isaanii irratti yaada kennaniin ibsuun isaanii beekameera. Ministeerri dhimma alaa Yuunaayitid Isteets Antoonii Bilinken teessoo dhaabbata mootummoota gamtoomanii Niyuyoork keessatti ministeerota dhimma alaa biyyoottan Afrikaa waliin marii taasisaniiru. Marii kana irratti kan hirmaatan ministeeronni dhimma alaa Dimokiraatik Rippaabiliik Koongoo, Masir, Gaaboon, Gaanaa, Keeniyaa, Mooritaaniyaa, Naayijeeriyaa, Afrikaa Kibbaa, Zaambiyaa fi Seenegaalii akka ta'an beekameera. Walgayi kan irratti dhaabbata mootummoota gamtoomanitti ambaasaaddara United States kan ta'an Linda Thomas Greenfield kan argaman yemmuu ta'u ijoowwan marii kanaa keessaa waa'een wabii midhaan nyaataa lammiilee Afrikaa isa tokko akka ta'e gabaasameera. Walgayii kanarratti kan dubbatan ministeerri dhimma alaa United States Anthony Blinken hanqinni midhaan nyaataa Afrikaa haala jijjiirama qilleensaatiin kan ka'e hongee mudateen sababa COVID-19 kan ka'e akkaataa mi'aawwan jireenyaa fi barbaachisaa ta'an raabsuu waan danqamee fi akkasumas weerarri Raashaan Yuukireen irratti taasifte rakkina uumuu isaa ibsaniiru. United States fi rakkaaleen gargaarsaa sadarkaa addunyaa rakkina midhaan nyaataa Afrikaa mudate furuudhaa fi akka hojjetan Blinken dubbachuu isaanii dubbii himaa ministeera dhimma alaa United States Ned Price ibsa kennaniin beeksisaniiru. Kun sagalee Ameerikaati. Pirezidaanti United States Joe Biden ardii Eeshiyaa irratti daawwannaa guyyaa shanii taasisuudhaa fi yemmuu deemuuf jiran kanatti dhimmi Kooriyaa Kaabaa ijoo imala isaanii keessaa tokko akka ta'e gabaasamee jira. Pirezidaanti Biden jimaata borii imala isaanii isa jalqabaa Eeshiyaatti taasisan kanaan walqabate biyyi dhiyeenya kana yaalii misaa'elaa taasisaa jirtu Kooriyaan Kaabaa yaalii dhukaasa misaa'elaa biroo taasisuu akka dandeessu himamaa jira. Masaraa White Houseitti gorsaan dhimma nageenyaa biyyaalessaa Jack Sullivan akka jedhanitti yemmuu daawwannaa Pirezidaanti Biden kana yaalii dhukaasa misaa'eloota fagootti furguggaa'an yookiin yaalii nukuleeraa yookiin immoo lammanuu taasisuu dandeessi. Pirezidaanti Biden dhimmoottan itti xiyyeeffatan keessaa inni biroo dhimma Chaayinaa yemmuu ta'u Tookiyoo keessatti Jaappaan, Indiyaa fi Awustiraaliyaa wajjin walgayii addaa akka taasisan beekameera. Dhimma walitti dhufeenya Chaayinaa irratti Kooriyaa Kibbaa magaala Se'uul keessatti pirezidaantii biyyattii haaraa dhiyeenya kana filataman Yoon Suuk Yeol wajjin marii taasisuuf deemu. Daawwannaan pirezidaanti Baayden Eeshiyaatti taasisan torban Kooriyaan Kaabaa yeroo jalqabaatii fi dhibee COVID-19 miidhamaa jiraachuu ishee ifa gootee booda. Kamisa'arraa maddeewwan oduu Kooriyaa Kaabaa akka jedhanitti namoonni dhukkuba ho'a qaamaatiin qabaman 262,270 gahee jira. Namni tokko immoo guyyaa har'aa du'umsaa mirkanaa'eera. Akka waliigalaatti lammiileen Kooriyaa Kaabaa 2,000,000 ta'an dhibee qaama gubaatiin kan qabaman yemmuu ta'u namoonni 63 immoo dhibee kanaan walqabatee du'uun isaanii gabaasameera. Kooriyaan Kaabaa gargaarsa talaallii COVID-19 walqabate akka hin barbaanne ibsaa turuun ishee ni beekama. Yemmuu biyyi Awustiraaliyaa filannoo biyyaalessaa taasisuudhaa fi deemaa jirtu kanatti waa'ee walitti dhufeenya Chaayinaa ijoo dubbii isa guddaa mormitoonni irratti wal falman ta'uun isaa beekameera. Sanbata dhufu caamsaa 21 filannoo taasifamuuf deemu kanarratti waliigalteen Chaayinaan biyya galaana Paasifiik irratti argamtu Salamoon Aayilaandii wajjiniin taasifte shakkiin uume paartiilee gurguddoo aangoodhaa fi dorgomaa jiran lamman gidduutti falmii uumuun isaa gabaasameera. Falmii kanarratti muummichi ministeeraa biyyattii yeroo lammaffaadhaaf filatamuudhaaf dorgomaa jiran Scott Morrison Chaayinaan Salamoon Aayilaandii keessatti akka harka ishee hin galfanne taasisuudhaaf waan hojjechuu qaban hin hojjenne jechuudhaan mormitoonni isaanii qeeqaniiru. Dhimma kanarratti yaada isaanii kan kennan muummichi ministeeraa Awustiraaliyaa Scott Morrison akka jedhanitti.
I mean, it's 80 years ago right now since Australia and the United States were battling in the Coral Sea. And we're here again right now working together with our partners.
Ega Australia of United States galana koral irratti wal waraanani waggaa 8 tamatee jira makana. Ammas kunu as jira. Michuuwwan keenya wajjin hojjechuudhaaf. New Zealand wajjin biyyoottan Pacific kabro wajjinis nageenyaaf tasgabbii mirkaneessuu ni dandeenya.
Waldhabiinsa daldalaa fi haala siyaasa naannootiin walqabate walitti dhufeenyi Chaayinaa fi Awustiraaliyaa gidduu jiru haala gaarii keessa akka hin jirre ni beekama. Hordoftoota keenya oduuwwan har'aaf qabnu kanuma qophiilee keenyaaf ani wajjin turtii gaarii.
Caamsa sagal darbee to'annaa jala oolfamean ture ejensii sabquunnamtii naannoo uummata Harar keessatti Gulaalaa sagantaa bashannanaa afaan Oromoo gaazexeessaa Muhaddiin Abdullaahii wabii qarshii 2,000,000 guyyaa kaleessaa hidhaadha gadhiifameera. Muhaddiin karaa fuula feesbuukisaa wanni barreesse hawaasa mootummaa irratti kakaasaa himanni jedhu irratti banamuusaa dheengadda gabaasne turre dhimmasaa alaa amma hordofaati jira. Roobi dhufu beellama mana murtii qaba. Amma immoo gabaasa itti aanutti ceena.
Thank you.
Komishinii mirga namoomaa Itoophiyaa ibsa baaseen mootummaan naannoo Oromiyaa hooggantootaa fi miseensota ABO deemsa seera malee hidhamanii jiran hatattamaan akka gadhiisu gaafateera. Karaa biraatiin dhimma koloneel Gammachuu Ayyaanaa irratti poolisii federaalatti kutaan qorannoo yakkaa akka koloneelicharraa qorannoo hin qabne har'a mana murtiitiif ibseera. Sahaa Daamxoo Finfinnee irraa dabalata qabdi.
Komishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa qajeelcha poolisii bakka adda addaatti hidhamanii kan jiran miseensa hooggansa Adda Bilisummaa Oromoo ilaalchisuudhaan yeroo dheeraadhaaf hordoffii taasisaa akka ture ibsa har'a baase keessatti caqasee jira. Haaluma kanaan hidhamtoota, bakka bu'oota, hooggansa qajeelcha poolisii, Komishinii Poolisii Oromiyaa fi Abbaa Lange Waliigalaa Oromiyaa dubbisuudhaan qorannoo taasisuusaa Komishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa ibsee jira. Dabalataan murtii mana murtii fi abbaan alangaa yeroo garaagaraatti hidhamtootaaf kennamee fi ragaa mana yaalaa qorachuusaas ibsee jira Komishiniin kun. Qajeelcha poolisii magaalaa Buraayyuutti hidhamanii kan argaman obbo Mikaa'el Goobanaa, Kennisaa Ayyaanaa, Dr. Gadaa Waljirraa, Daawit Abdataa, Lammii Beenyaa, Gadaa Gabbisaa kanneen jedhaman. Komishinii Poolisii Federaalaatti kutaa qorannoo yakkaatti ammoo Koloneel Gammachuu Ayyaanaa, Obbo Abdii Raggaasaa magaalaa Galaan buufata humna addaa poolisii Oromiyaa keessatti hidhamanii akka jiran maatiif abukaatoo irraas odeeffachuusaa komishiniin kun eeree jira. Haaluma walfakkaatuun obbo Battee Urgeessaa osoo mana hidhaa keessa jiranii dhukkubsatanii mirga wabii poolisiin heeyyameefiin dhaabbata fayyaa tokko keessatti argamu jechuudhaan ibsi Komishinii Mirga Namoomaa Itoophiyaa kun eeree jira. Komishinii Mirga Namoomaa Itoophiyaa erga hidhamtoota dubbisee akkasumas qajeelcha poolisii bakka isaanitti jiran dubbiseen booda yaada isaanii qabatee gara Komishinii Poolisii Oromiyaa fi Biiroo Abbaa Alangee Waliigala Oromiyaa deemuusaa Komishinii Mirga Namoomaa Itoophiyaatti hoogganaa damee jimmaa kan ta'an obbo Badhaasaa Lammeessaa sagalee Ameerikaaf himaniiru.
Komishinii Poolisii Oromiyaa fi mana hojii Abbaa Alangaa Oromiyaatti kan dhimmicha ilaallatu jechuudha. Jalqaba qajeelcha poolisii magaalaa Burraayyuutti dhimmicha ilaalchisee gaafannee turre. Isaanii jara kanaa as tursuu, nyaachisuu, obaasuu fi yoo yaalaman maallaqa isaanii yaalchisuu irraa kadhate dhimmi isaanitti qabatee maalla kan jedhu kan ilaalu Komishinii Poolisii Oromiyaa waan ta'eef dhimmicha deebii gara isaaniitiin akka argannu kan isaan nu gaafatan jechuudha. Poolisii Komishinii Oromiyaa gaafannee jirra. Ejjaata kun manidha jiraachuu isaanii irraa hiikamu isaanii kan beekan ta'uudha kan nu kaasanii sanaan booda jarri kun jiraachuu isaanii ibsine. Kanaaf rakkoowwan achi keessatti nuti qaamne kan yeroodhaaf kan furan ta'uudha kan isaan nu kaasanii sana booda gara mana hojii Abbaa Alangaa gala Oromiyaa deemne taatus ni jira jechuudha. Isaanis micha kanaan dura kan beekan ta'uusaa fi kanaan dura mana murtiitti himatamanii manni murtii bilisa baasee olii kennus mana murtii federaalaatti gaafatame. Manni murtii federaalaas jarri bilisa ta'uu isaanii kan mirkaneessedha. Ammallee adeemsa seeraa irraa inni isaan laallatti kan jira ta'uudha kan isaan nu kaasan jechuudha.
Ibsa keessan keessatti egaa kan kaaftanii akka namoota hidhaman kana qajeelcha poolisii magaalaa Buraayyuu deemtanii namoota jaha haasofsiistan eertan jirtu. Komishiniin Poolisii Oromiyaa immoo namoonni kun hidhamuu akka quban qabne hiikamu isaanii akka beekudha kan nuuf kaase jettanii deebisaa jirtanii. Akkamittiin beekamtii Komishinii Poolisii Oromiyaatiin ala namoonni kun asitti hidhamanii jiru kan jedhu gaafattanittu maal isinii deebisan?
Gaafannee jirra. Hiikamuu isaanii beeknaadha kan deebiin nu kenname jalqaba irrachuudha.
Komishinarri Komishinii Mirga Namoomaa Itoophiyaa Dr. Daani'eel Baqqalee gama isaaniitiin hooggansi paartii Adda Bilisummaa Oromoo yeroo dheeraadhaaf seeraan ala hidhamanii waan jiraniif hatattamaan akka hiikaman yeroo hidhaadhaa hiikamanis beenyaa gahaa akka argatan jechuun hubachiisaniiru. Dr. Daani'eel itti dabaluudhaan murteen mana murtii fi abbaa alangee hojiirra oolu dhabuun yeroo dheeraadhaaf seeraan ala hidhamanii turuun isaanii aangoo seeraan ala fayyadamu waan ta'eef mootummaan naannoo Oromiyaa haala kana qorate tarkaanfii hatattamaa fudhachuu qaba jechuunis ibsanii jiru. Dabalataan Komishinii Mirga Namoomaa Itoophiyaatti Komishinarri Dhimma Mirga Dinagdee fi Hawaasummaa Siviilii Dr. Abdii Jibriil gama isaaniitiin namoonni hidhaman kunneen hooggansa paartii siyaasaa waan ta'aniif tajaajila hojii hawaasummaatiif sarbii mirga namoomaa akka isaanirra hin geenye eegumsi godhamuu fi osoo qabu faallaasaa haala hamaa keessa jiru jechuudhaan dhimmichi furmaata hatattamaa barbaada jechuudhaan hubachiisaniiru. Ibsa Komishinii Mirga Namoomaa Itoophiyaa baase kanarratti Komishinii Poolisii Oromiyaa fi Biiroo Abbaa Lange Waliigalaa Oromiyaa irraa deebii argachuudhaaf carraaqqin taasise har'aaf milkoofni. Gama biraatiin hooggansi olaanaan Adda Bilisummaa Oromoo Koloneel Gammachuu Ayyaanaa har'a mana murtii Ijibbaataatti dhiyaataniiru. Oolmaa Dhaddachaa har'aa fi ajaja manni murtii kenne abukaatoon isaanii obbo Tuulii Baayisaa sagalee Ameerikaaf ibsaniiru.
Komaandariin tokko dhiyaatanii mana murtiitti ibsa kennanii jiru. Kan isaan kennan badaasa 16/2014 irraa qabee komishinii poolisii Oromiyaa irraa Koloneel Gammachuu dhufee akka isaan dura jiruufi isaanis saja mana murti malay, atau yang berjuru ibsani, abah nelangga rumah tak kaget nota nelangga tu telah berjuru, abah nelangga segala komisi ni polis orang yang asyik dia saja, nak komisi ni polis orang yang agit, nak komisi ni polis orang yang informasi ni akan dide, nelangga kah ni, itu yang jadilah, dan jadi ibsani kene kalau kau teman murti, nama kena. Yoga tiap ni mormi kau tu jenah nanti agak tiap mahu hari kamu jenah, baru ni berak di mangkabu dalam koran najro. Walau tanah langga federal aja deh, mahu tu sebutan najer deh. Tanah langga federal ayo ikaman ini kamu najro kalian sedangkan begini sini buru makanan mandi murti. Ada bintang bergerak lagi hati boleh. Abuti nanggo komisi ni polis orang melayu aman di atas ni. Nama kena malifak kiri dari tujuan yang kena ke dalam dani diajak ke sejarah ni.
Akak abkatun sani ibsaniti. Jam sahurishan berakumal maafi kur afriti. Komisi ni polis orang melayu rak amni dimilallat uai konolir gamacu ayana di atas ni akak ibsanif bela meram. Gabat segala Amerika tip sahih damto finfinira.
Afrika angoo humna waraanaatii fi siyaasaa fayyadamuudhaan yaaddoo shororkeessummaa arditti keessatti dabalaa deeme ofirraa qolaati jiran. United States akka biyyoonni Afrikaa shororkeessummaa ofirraa qolan dolaarii miliyoona 100 ol kennite. Aangaa'onni tika nagaa United States bakka barbaachisetti qarqaarsa tika nagaa kennuudhaaf hoggansummaadhaa fi sagalee Afrikaanotaa nu barbaachisaa jedhanii gabaasaa Mohammed Yusuf Nairobi irraa erge. Jalan nega madatu dhiyeessa.
Dhaabbatoonni nageenyaa kan Afrikaa keessaa sochii shororkaa kan Islaamik Isteet dura dhaabbachuu akka danda'aniif deeggarsa kan kennu ta'u hoogganni nageenyaa kan waltaatota addunyaa ISIS'n injifachuuf hundeeffame torban darbe beeksisee jira. Waltaatonni biyyoota miseensa ta'an 85 qaban kun Morocco keessatti walga'uudhaan hidhattoota ISIS waliin walitti dhufeenya qaban kanneen Mali, Burkina Faso, Mozambikiif biyyoota Afrikaa kanneen biroo hedduu keessaa baasuu kan ilaaleen mari'ataniiru. Sochiin shororkaa kan hidhattoota kanaan gaggeeffamu dhiyeenya kana dabalaa jira. Kuma kurna hedduu ajjeesuun miliyoona hedduu manaaf qe'ee irraa godaansisuun rakkoo gargaarsa dhala namaa uumaa jiru. Ministeera Haajaalaa United States keessatti ittaanaa qindeessaa waa'ee dhimma ittisa shororkeessummaa akka ta'an Chris Landberg akka jedhanitti mootummoonni Afrikaa keessaa hangi tokko shororkeessummaa dura dhaabbachuuf akka gargaarutti dolaara miliyoona hedduu argataa jiru.
So we are increasing this every year and we're looking to use it to improve capabilities of our partner civilian law enforcement.
Kanaaf gama kanaan waggaa waggaan dabalaa jira. Siviloonni akkasumas kanneen seera kabachiisaniif manneen murtii dandeettii isaanii fooyyessanii caasaa shororkeessotaa diiguu akkasumas akka harka kennatan gochuun seera duratti dhiyeessuun guutummaa ardittii keessatti akka jajjabaatu feena.
Akkini Oolaa Oloojo dhaabbata qorannoo nageenyaa tokko keessatti qorataa gameessa. Isaanis akka jedhanitti Afrikaa keessatti kanneen ISIS waliin hidhata qaban walii isaanii gidduutti adda addummaa qabu. Kanaaf isaan akkasii injifachuuf tooftaa garaa garaa gargaaramuun barbaachisaadha.
While we recognize that there seems to be a similarity at a certain level, in a different way we see that even the actors involved or the insecurity actors involved as well as...
Sadarkaa aga tokkorratti wal fakkeenya akka qabanni fudhanna garuu gama adda addaatii yoo laalle kanneen keessatti qooda fudhatan yookaan immoo hawaasaaleen itti walitti dhufeenya qaban kana malees akkaataan itti mootummaa irratti tarkaanfii fudhatan adda adda. Kanaaf tarkaanfiin fudhatamu of eeggannoodhaan akka akaakuu akaakuusaatti haala quubsaa ta'een ta'uu qaba.
Dhaabbati tooftaa ittisa shororkeessummaa addunyaa kan tokkummaa mootummootaa sadarkaa addunyaatti shororkeessummaa dhabamsiisuuf yaalii ta'uu jajjabeessa. Kana malees gareen shororkeessotaa attamitti shororkaa akka oofan biyyoonni akka irratti dubbatan taasisa. Mootummoonni shororkeessummaa dura dhaabbachuuf dandeettii akka horatan gochuudhaan kabajaan mirga namoomaa akkasumas seeraaf sirni akka kabajamu irratti hojjeta. Oloojoon akka jedhanitti dhaabbatoonni nageenyaa kan Afrikaa tarkaanfii waraanaa gaggeessuutti dabalata. Shororkeessummaa danquuf mala adda addaa akka gargaaraman jajjabeeffamaa jedhan.
Hard responses have a role to play, of course. But then going beyond this to address governance gaps, for instance.
Duguma deebii jabaa ta'e kennuun qoodoo fi qaba. Garuu addaddummaa bulchiisaa jiruurratti sana caalaa hojjechuu qaba. Hidhattoonni dhiittaan mirga namoomaa geessaniif falaasama hordofan kan ilaaleen ibsi kennamuu qaba.
Hawaasaaleen gadi fageenyaan kana keessatti akka hirmaatan gochuu yookaan haala quubsaan hirmaachisuu sadarkaa hawaasaa kan garaagaraa keessatti marii gaggeessuunis barbaachisaadha jedhameera. Isaan kun hundumtuu dhimmootii walga'ii irratti ka'anii kan irratti dudubbatame yoo ta'u attamitti haala bal'ina qabuun hojiirra ooluu akka danda'an dubbannee jedhan aangawoonni Yuunaayitid Isteets akka jedhanitti Iraaqii fi Siiriyaa keessatti tooftaa ittiin ICC'n dhabamsiisuun itti danda'ame Afrikaa keessattis hojiirra oolchuun ni danda'ama. Garuu Afrikaa keessatti namoonni kana gaggeessuun bu'aa argamsiisantu barbaachisa jedhu.
Daawwachaaf dhaggeeffachaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Amma immoo dabareen qophii fayyaati. Keessatti wiirtuu burraayyuu jiru dubartoonni dhukkuba fistullaa irraa dandamatan leenjii keessatti fudhatan irratti xiyyeeffannaa Tsahaay Daamxoo achitti argamuudhaan waan gabaastee hordofnu.
Mandara Dastaa jedhamuudhaan beekama. Bulchiinsa magaalaa Buraayyuu bakka Taaxaq jedhamutti kan hin argamu. Wiirtuun kun wiirtuu dubartoonni feestullaadhaan miidhaman itti dandamatan yoo ta'u, wiirtuu wal'aansa feestullaa Haamliin jalatti kan inni hojjetu. Wiirtuun wal'aansa feestullaa Haamliin akka Itoophiyaatti shan jiran keessatti dubartoonni tajaajila wal'aansa dhibee kanaa argatan bakka itti leenji'anii hojii uummachuu fi leenjii xiinsammuu itti argatanidha. Wiirtuun kun dubartoota wiirtuu magariisa uffatee qalbii namaa hawwatuuf miidhagu kana keessatti leenjii fudhachaa jiran keessaa tokko Aadde Mitikkee Guutamaati. Magaalaa Olankamii irraa akka dhufan dubbatu.
Ammaan mana namaan hojjechaa ji'a sadii guutee ishii nan bu'a galgala dhukkuba jechuudha. Hoggaan kabbaadii kaasee nifaasizim jedhee ba'a fayyariin. Oduman akkasitti hojjedhu galgala nan bu'a mucayyoon itti himte. Achumaan nagaafannaan itti himte. Jeennaan rakkoon qabu televizyiinii irratti odeeffamaa jira. Singeechaa hin bo'inii naan jette. Achumaan gaara nageessite karaan bira gilli marmaraa galii naan jiran 200. Kaardii kutee ani hin danda'uu naan jedhe namichi hin danda'amu ani asitti hin hojjetu naan jedhe. Jennaan bakka bu'echa malee homaa wanta akka ittiin marsii hin deessuuf namicha. Achumaan deemee ani hin danda'u asitti hin hodhamu naan jedhe. Eessatti hodhamaree naan birrii baay'ee si barbaachisaa naan jedhe. Meeqa na barbaachisaa jedhe. Ani immoo mana namaan hojjedhe birrii xiqqoo nan qaba. Xiqqoo nan qaba innaan hin danda'amu birrii baay'ee si barbaachisaa. Asitti hin hojjedhu qallumaaf asiin jedhe waraqata xaafessii kenna fuustullaan jedhamu natsaa si hojjetu achi deemii naan jedhe. Ishii jedhee kanan waraqata isa fudhadheenii fi bira dhaqe. Arra siin geessu borussi geessaa naan jettee hojjaadhaa fi borussi geessaa naan jette. Ishii jedheen bulee ganama isaa aduu roobii naafitti. Jumaan kaardii baasii naan jedha. Ishii jedheen kaardii baasii. Dhuguma immoo natsaadha. Achumaan kaardii baasee. Algaasii kennamaa hojjisiifamaa rakkoon qabu waan asii cannaquu miti kee qallaaliidhaan hin jira. Achumaan as seenee torbaan lamarratti na hojjetanii jira.
Dubartoonni waa'ee dhibee feestullaa osoo hin hubanne rakkoo hamaaf saaxilamuu kan jiran godina Gujiirraa kan dhufan Aadde Simbiree Duubee rakkoo isaan quunname ibsuudhaan haala amma keessa jiranillee caqasaniiru.
Manatti geessadoo jedhanuu finisuu guyyaa shan ooleen booda. Achirra da'umsa dadhabee naan akkasumaan fidanee dhufaneen gara xeena xaabaatti fidanee naan dhufane. Xeena xaabaa kanarratti laallamee yoo laallamu asitti da'uu hin dandeettu jedhaneeti gara riifarii naa barreessan. Achirratti makiinaan ambulaansiin karaa naan bule. Kanumachi achi hin dhaqqabu kan dadhabe ta'e waaqayyo ulfaatu achi dhaqqabee daa'imni hanne. Ana operashinii maatsanii operashinii godhanii baasan daa'ima jechuudha. Daa'imni hanne kanarratti fincaan na bu'uu danda'e. Achirraa gommaa wayiitti jira gommaa kan yoonarraa baasanuu fincaan jigee gara manaa deema jedhani guyyaa torbaan booda jechuudha. Gara manaa deeme ergaa lami jechuudha ergaa lamitti operashinii ka ta'e. Gara manaa deemu karaarra yoo ba'u faaloo qabachuu hin dandeenye. kun maali yoo ta'e gara xeena dhaabaatti na qabe abbaan mana koo jechuu achi gara xeena dhaabaatti korre. Kanarratti dadhadduu ta'e bakka dandeelu kana ijjadhu maal jedhu ji'a saddeet guutuu ciise achi. Saakilii minaamina nu dandeessanoo ciise achiin booda akka minnaa gale. Booda akka minnaa gara akka minnaa jijjiirame akka minnaa sanillee majammaraa fayyuu hin dandeenye. Deemee ji'a ja'an booda deebi jedhame gara manaatti gale. Ijaan saniin booda galee ulfaa'e daa'ima godhadhee achiin booda kiminnaaf qataroo qabaa deebi'e amma galannoo waaqayyo fayyee jira.
Aadde Simbiree yeroo ammaa daa'ima tokko akka qaban ibsuudhaan jireenya idilee isaanii gaggeessaa akka jiranis himaniiru. Aadde Tigist Amaan wiirtuu deebisanii dhaabuu Hamliin Feestulaatti qindeessituu Leenjii fi Hordoffii Mandara Dastaati.
Harar ከይርጋለም መጡ ባህርዳር በሴንተራችን ወደዚህ ላካሉ ሰልጥነው ደሞ ወደ መጡበት ይመለሳሉ ማለት ነው 73 ናቸው አሁን ስልጣና ላይ ያሉት ማለት ነው
ሐረር ይርጋለም መጡፊ ባህርዳር ዊርቱ ከኛራ ገረከነትን ይርገሙ ሌንጂ አንይሞ ገረባ ክርፈኒትን ይርገሙ አማካን ሌንጂ ረጅረን ዱበርቶተ ተርባተሚ ሰዲና ሌንጂ ፈምቶን ኩነን ካንትን ጨለለመኒ ገረከነፈን ካናንዱራ ዱበርቶተ ፌስቱላዳን ይወመኒ ወላንሳ አርገተን ተውንሳኒ ኡላጋሰ ጀልቀባቲ መደ galii tokko illee kan hin qabne ta'uus qabu hojjechuuf fedhii kan qaban yookaan ammoo hojjetanii of bulchaa turanii rakkoo garaagaraatiin deeggarsa dhabuudhaan mana keessa taa'anii kan jiranidha. Hojjetanii jijjiiramuu dubartoota danda'an ogummaa xiqqoo kan qaban fedhii leenjii kan qaban ogeeyyiin keenya wiirtulee wal'aansa feestullaarra jiran shanan irraa calalaniiti kan nuuf ergan. Wiirtuu gosa biqiltuu garaagaraatiin uwwifamee fi wantoonni isaan mooraa sana keessatti argan miira gammachuu kan isaan keessatti uumee fi bakka jireenya isaanii baadiyyaa irraa dhufan kan isaan yaadachiisu ta'uudha. Turtii mooraa kana keessa taa'isaniitti gammadanii akka deebi'an dubartoonni leenjii irra turan kan haasofsiisne ibsanii jiru. Shamarree Xurumaad Mollaa erga wal'aansa feestullaa argatte waggaa 17 lakkoofsuu eeruudhaan ammas carraa hojii mooraa kana keessatti argatte jiru ishii mooraadhuma kana keessatti gaggeessaa akka jirtudha kan dubbatte.
Bamati 8 qannee qojjoot ka 8 qan bo'aalaa yaa'usa waldinoo hundozii wankunnaa. ያው ይሄንን ሆስፒታል አናውቀውም ነበር በወሬ በወሬ ሀገራችንም አሁን ቀደም ታክመው ስለሄዱ እነሱ ናቸው የነገሩን ያመጡኝ እናቴ ነው እንድሜ ናቸው
ሚቱ ዳንጉያ ሰደተን ቱሬ ኤጋጉያ ሰደቲን ቦዳ የሮንደሁዳ ካንነ ከስተይ ሆስፒታል ከነስ ሞሂም ቤክ ኦዱ ኦዱ ኬሳ ነሞኒ በካ ድሬኛ ኬኛ ካን ወላንሰ ካን አርገተኒ ገለን ዋንቱራኒ ፊ ሳንቱኑት ሂሜ ካንነፊዲ ሃደ ኮፊ ኦቦሌሰ ኮቲ የሮንኑ ፈባ የደደበን ቱሬ miilli koo lamaan dacha'ee ture humnaa ol dadhabeen ture huuqqadhees nama fakkaadhun ture erganas ga'ee booda wal'aanamee fayyeera waaqayyoo naa galatu ammas asuma keessan jiraadha kanan socho'u dhadhaabbata kanaani amma haala gaarii irra jira. Qindeessituun Hordoffiif Leenjii Mandara Dastaa Aadde Tigist Amaan akka jedhanitti mooraan kun magariisummaa isaa eeggatee akka itti fufuuf waggaa waggaadhaan biqiltuun akka dhaabamu ibsuudhaan madaallii jijjiirama qilleensa naannoo eeguun caalaatti dubartoota leenjiidhaaf gara mooraa kanaa dhufaniif miirri inni uumu addaa jechuun ibsanii jiru. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamxoo Finfinneerra.
Qophiin labataa dhimmoota dargaggoota warra foollee raaba akkasumas labata laalatan xiyyeeffachuudhaan qindaa'ee isinii dhiyaata. Barumsa, hawaasummaa, siyaasa, dinagdee, aartii, fayyaa mata dureen hin tuqamne hin jiraatu. Qophiin labataa yaada keessaa nan dhaggeeffatoota illee of keessa qabaata. Akka hirmaattan si naffeera jimaata qophii labataa VOA afaan Oromoo irratti.
Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoon qophii har'aaf qabu kanumaan xumureera. Yaada qophii keenya irratti qabdan imeeliidhaan hornaasviyoonis.com hojjettanis karaa feesbuukii facebook.com/voafaanoromoo tiwutariidhaaf instagiraam irratti @voafaanoromoo jedha nu erga. Odeeffannoo naannoo keessan jirus achumaan gurra nu buusa. Piroodiisariin teenya har'aa Birhaan Hayiluuti gulaalaan sagantichaa namoo daandii suur sagalee hanqindeesse Latee Raamanteeti. Qophii kana karaa miidiyaa hawaasummaan isin dhiyeessa turte immoo Tujubee Horaati. Waahiloota keenya biyyaaf as Waashingtan DC irraa gabaasalee dhiyeessa turan hundumaa wajjin ta'uudhaan nama borutti nagahaan ani Tigist Gammeeti.